ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილან მშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მე მგონი კარგი დილა არის, გუშინდელებით არ უნდა იწვიმოს, მოკლედ შეიძლება ოპტიმისტურად დაიწყო კაცმა დღე. გადაცემას დღეს გაუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნარგაძე, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. ტრადიციულად თავიდან ახალ ამბებს გეტყვით, ნინო გეტყვით ახალ ამბებს და შემდეგ განვახორცებთ.
მიესალმებით ჩვენს მსმენელს. დასავლეთ კოალიციის ძალები გასულ ღამეს კვლავ აგრძელებდნენ დარტყმებს ლიბიის მართველი ხელისუფლების შეარაღებულ ძალებზე. კიდევ ერთი დაბომბვა განხორციელდა დედაქალაქ ტრიპოლიზე. ლიბიელი მაღალჩინოსნების განცხადებით, ბევრი ადამიანი დაიღუპა ასირტას აეროპორტში განხორციელებული სროლის დროს. როგორც BBC უწყება, ამ ინფორმაციას სხვა რაიმე წყარო არ ადასტურებს. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, საერთაშორისო ძალების ჩარევის შედეგად შეჩერებულია მუამარ კადაფის მომხრეების შეტევა ამბოხებულებზე, რომლებიც გასულ კვირას დამარცხების ზღვარზე იმყოფებოდნენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ორშაბათს დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ უახლოეს მომავალში ამერიკელების სამხედრო ოპერაციის კონტროლს კოალიციის მოკავშირეებს გადააბარებენ. გაეროს უსაფრთხოების საბჭომ ლიბიას უარი უთხრა მოიწვიოს სპეციალური სხდომა საერთაშორისო ძალების დარტყმებთან დაკავშირებით და ლიბიის საერო სივრცის დახურულ ზონად გამოცხადებასთან დაკავშირებით. თხოვნა ჩატარებულიყო სპეციალური სხდომა გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს ლიბიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მუსი კუსიმ გაუგზავნა, რომელიც მოუწოდებს გაეროს განიხილოს ლიბიის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესია. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გაეროს უსაფრთხოების საბჭო გამართავს დაგეგმილ შეხვედრას გაეროს გენერალურ მდივანთან პან კი მუნთან, სადაც ლიბიის მშვიდობიანი მოქალაქეების უსაფრთხოების საკითხებზე ისაუბრებენ. კონგოს რესპუბლიკაში სულ მცირე 16 ადამიანი დაიღუპა სატვირთო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად. თვითმფრინავი, რომელიც კონგოს ერთ-ერთ კერძო ავიაკომპანიას ეკუთვნოდა, ქალაქ პუანუარის მჭიდროდ დასახლებულ რაიონში ჩამოვარდა, რის შედეგადაც რამდენიმე შენობა დაინგრა. იაპონიაში ატომურ ელექტროსადგურ ფუკუსიმა დაიიჩიზე კვლავ გაჩნდა სქელი კვამლი. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით საუბარია მეორე და მესამე ენერგობლოკებზე. ატომური ელექტროსადგურის გაგრილების მიზნით ზღვის წყლის ჭავლი და ყველა სხვა სამუშაო კვლავ შეჩერებულია. ატომური საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი იუკია ამანო ორშაბათს აცხადებდა, რომ სიტუაცია ფუკუსიმა დაიიჩიზე უკიდურესად რთულია, თუმცა მას ეჭვი არ ეპარება, რომ კრიზისი დაძლეული იქნება. იემენის დედაქალაქ სანაში ორშაბათს არმიამ ტანკებისა და ჯავშარ მანქანების გამოყენებით დაიკავა მნიშვნელოვანი პოზიციები იმ დროს, როდესაც გენერლებმა, დიპლომატებმა და თემთა ლიდერებმა ოპოზიციის მხარეზე გადასვლა დაიწყეს. მანიფესტანტები მოითხოვენ, რომ ქვეყნის პრეზიდენტმა ალი აბდულა სალეჰიმ უარი თქვას სახელმწიფოს მეთაურის პოსტზე, რომელიც 32 წლის განმავლობაში უკავია. მას თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ ძალადობის აქტები სანაში დაუშვებელია. იმავდროულად საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალენ ჟიუპემ განაცხადა, რომ სალეჰის პოსტის გარდაუვალი დატოვება ელოდება. რაც შეეხება საქართველოს საერთო სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობა, 25 მარტს საშელახსრულების სამინისტროსთან საპროტესტო აქციას გამართავსო. დაგეგმილი აქციის დეტალებზე წინააღმდეგობის მოძრაობის ლიდერები დღეს 2 საათისათვის დანიშნულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრებენ. უკვე ცნობილია, რომ აქციის მონაწილეები კონკრეტულ მოთხოვნებს დააყენებენ და იმ პატიმრების სიას გამოაქვეყნებენ, რომლებიც მათი ინფორმაციით ნაწამები არიან. მოძრაობის ლიდერები მოუწოდებენ საზოგადოებას 25 მარტის აქციას შეუერთდნენ. წინააღმდეგობის მოძრაობის ინფორმაციით უკვე შემუშავდა კანონპროექტი საყოველთაო ამნისტიის შესახებ, რომელსაც 35,000-ზე მეტმა მოქალაქემ მოაწერა ხელი და ხელმოწერები დღემდე გრძელდება. ქართული პარტია დავით გარეჯის რეზერვისტთა ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღეს გამაფრთხილებელ საპროტესტო აქციას გამართავს. როგორც ინტერპრეს ნიუს პარტიის პრესამსახურიდან აცნობეს, აქციაში მონაწილეობას მიიღებენ ქართული პარტიის თავმჯდომარე სოზარ სუბარი, პოლიტიკური მდივანი ერუსი კიწმარიშვილი და პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ქართული პარტიის მტკიცებით სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამხედრო პოლიგონი აღდგა და იქ განხორციელებული წრთნები მე-6 საუკუნის უნიკალური ძეგლის დაზიანებას იწვევს. პარტიის წევრთა განცხადებით, თუ თავდაცვის სამინისტრო გარეჯის ტერიტორიაზე წრთნებს არ შეწყვეტს, მათი პროტესტი უფრო დიდ მასშტაბს მიიღებს და მასში მთელი საქართველო ჩაერთვებაო. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო კი დავით გარეჯის უდაბნოში საარტილერიო წრთნების შესახებ ინფორმაციას უარყოფს.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა ამინდზევი ლაპარაკოთ უფრო დაწვრილებით. შევიარაღებელი თვალით შანს, რომ კარგი ამინდი შეიძლება იყოს, მაგრამ აბა ვნახოთ ნინო რას გვეტყვის როგორ ამბობენ პროფესიონალები რა იქნება.
იქო ჩვენთან დღეს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში საწვიმარი ღრუბელი არ ჩანს, თუმცა რა ვიცი როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, ქუთაისში 7 გრადუსი არის ნავარაუდები და წვიმა. 1 გრადუსით მეტი პლუს 8 უნდა იყოს დღეს ზუგდიდში, ამბობენ იქაც იწვიმებსო. მესტიაში ჰაერი 2 გრადუსამდე გადდება, ნავარაუდევია მცირე თოვლი. წესით უნდა იწვიმოს დღეს ამბროლაურშიც პლუს 10 იქნება დღეს. წვიმა გამოცხადებული სოხუმშიც 10 გრადუსამდე გადდება დღეს ჰაერის სოხუმში. მცირე წვიმა უნდა იყოს ბათუმში პლუს 8 გრადუსელიანი სინოპტიკოსები, გორში ჰაერი 10 გრადუსამდე გადდება. ცხინვალში პლუს 5-ია მოსალოდნელი, ყაზბეგში კი 2 გრადუსი მცირე წვიმით. თელავში დღეს 11 გრადუსი უნდა იყოს, რუსთავში ამბობენ ხანმოკლე წვიმა იქნებაო და 13 გრადუსი, თბილისში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 12 გრადუსია დღეს და წესით დღემ უნალექოდ უნდა ჩაიაროს, ნახოთ რა იქნება.
მეც ვადასტურებ მაგას, რომ დღეს წვიმა არ მოვა, რაზე დაყრდნობეთ, არავინ არ ეცეს, იმიტომ რომ მაგის არანაირი
საფუძველი
არ მაქვს რა თქმა, მაგრამ რაც ემოციურად ეგრე
იგრძნობს.
კი. აღდელეთ გადაცემას, 9 საათი და 6 წუთია, ახლა გეტყვით თუ რაზე გვექნება ლაპარაკი დღეს გადაცემაში. დღეს ტრადიციულად მოგიმზადეთ ბევრი განსხვავებული სხვადასხვა თემა, რომ არ მოიწყინოთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში, ვილაპარაკებთ ქართულ-ოსური სამოქალაქო ფორუმის შესახებ, რომლის წევრებმა ჰოლანდიის დედაქალაქში გამართეს შეხვედრა, ასევე ახალ პროექტზე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დააფინანსა და რომლის მიხედვითაც ვისაც თბილისის ქუჩების მოწესრიგებაზე გული შესტკიო, მათ სპეციალურ ვებსაიტით შეეძლებათ ინფორმაციის გამოქვეყნება. რეგიონებიდანაც გვაქვს ახალი ამბავი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვილაპარაკებთ სარეკლამო მონოპოლიებზე, სარეკლამო ბაზარზე არსებულ ვითარებაზე საქართველოში. ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი, სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი, გვეყოლება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და შეგეძლებათ რომ თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა საუბარში. შეგეძლებათ თუ დარეკავთ ტელეფონზე 988 327. დავიწყოთ მოდის სწორედ ამ ქართულ-ოსური სამოქალაქო ფორუმიდან, რომლის წევრებმა ჰოლანდიის დედაქალაქში შეხვედრა ჩაატარეს. ამ შეხვედრაზე ერთობლივი საინფორმაციო სივრცის შექმნაზე შეთანხმდნენ. ამსტერდამში 7-12 მარტს გრძელდებოდა შეხვედრა, რამდენიმე დღიანი შეხვედრა იყო, მასში მონაწილეობას იღებდნენ წარმომადგენლები კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის და ცხინვალში გამომავალი გაზეთის 21 საუკუნის რედაქტორი. ინიციატივის მიზანია სწორი და პოზიტიური საინფორმაციო სივრცის შექმნა, ანუ ისეთი თემების გაშუქება, რომელიც არ ბადებს აგრესიას და არ ეხება მწვავე პოლიტიკურ პრობლემებს. ნინო ხარაძე მოუსმინეთ.
ამსტერდამში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით ჩატარდა, ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის და ცხინვალში გამომავალი გაზეთის 21 საუკუნის რედაქციამ შეიმუშავა ინიციატივა, რომლის ფარგლებშიც ინტერნეტ ვებგვერდი შეიქმნება. ვებგვერდი ორენოვანი იქნება, ინგლისურ და რუსულ ენებზე, ქართულ და ოსურ საზოგადოებას მოუყვება ისეთ თემებზე, რომელიც არ ბადებს აგრესიას, არ არის მწვავე პოლიტიკური დებატების შემცველი. კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის პრეზიდენტი ზურაბ ბენდიანიშვილი გვიყვება ინიციატივის მიზნებზე.
პოზიტიური საინფორმაციო ველის ჩამოყალიბება, რადგან დღეისათვის ძირითადად ვრცელდება მეორე მხარის შესახებ პოლიტიკური ინფორმაციები, რომელიც ნეგატიური შინაარსის მატარებელია, ანუ დამაპირისპირებელი და ასე ვთქვათ გამარამავებელი ამ კონფლიქტის. ჩვენი მიზანია, რომ ისეთი პოზიტიური საინფორმაციო პროდუქცია შევქმნათ, რომელიც ასე თქვა, შეიძლება ყოველთვის კარგი ინფორმაცია არ იყოს, მაგრამ ინფორმაცია იქნება უგალო ადამიანზე, კულტურის მოღვაწეებზე, ახალ ლიდერებზე, პრესაში, ლიტერატურაში, სპორტში და ასე შემდეგ. ანუ უფრო ახლოს გავაცნოთ ერთმანეთი ჩვენ საზოგადოებებს, რომელიც აი ამ ომის შემდეგაც უფრო გაყოფილია.
ერთობლივი სარედაქციო პოლიტიკის შემუშავებისას გადაწყდა, რომ ვებგვერდზე განთავსებული მასალები ასევე გავრცელდება ცხინვალში. გაზეთი 21 საუკუნე მას დანართის სახით შესთავაზებს მკითხველს. თემატიკა კი კონფლიქტის ზონის ორივე მხარეს მყოფი საზოგადოების ინტერესების შესაბამისი იქნება.
აი გავაკეთოთ ისეთი ვიდეო სიუჟეტი, რომლებითაც თქვათ აი გაყოფილი ოჯახები ერთმანეთის ყოფას მახავდნენ. თქვათ იქ საცაცხლოების მდგომარეობა შეხედავდნენ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სახლები მთლიანად დამწვარია ქართულ სოფლებში, მაგრამ არის ინფორმაცია სასაფლაოები ხელუხლებელია, თუმცა ისეთ ინფორმაციებიც მოდის ხანდახარო, ნუ სასაფლაოები ასე ვთქვათ ხელყოფილია, რაც ჩვენი კოლეგები არადასტურებენ ამას ცხინვალიდან და პარტნიორები. აი ჩვენ შეიძლება თუ ისეთ სიუჟეტები გავაკეთოთ, აი ანუ ამ სიუჟეტებით ადამიანებს მიიცეთ ის ინფორმაცია, რომელიც მათ ვიზუალურად არ შეუძლიათ ნახონ.
გვიხსნის ზურაბ ბენდიანიშვილი. Газет 21-ე საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხოვრებოვი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ადრე თუ გვიან ყველა ომი მთავრდება და საზოგადოება მშვიდობიანი ცხოვრება უნდა ისწავლოს. ამისათვის კი მსგავსი ინიციატივებია საჭირო. მიუხედავად იმისა, რომ თემურ ცხოვრებოვის სიტყვებით ცხინვალის ხელისუფლებას ეს ინიციატივა დიდად არ მოსწონს, მათაც უნდა დაინახონ, რომ ხალხს ომი არ სურს და დროა ნორმალური ურთიერთობები დაიწყოს. კითხვაზე კი, თუ რა აინტერესებს რეალურად დღეს დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის საზოგადოებას, გაზეთ 21-ე საუკუნის რედაქტორი ასე გვპასუხობს.
მოდი ამ კითხვაზე გულწრფელად გიპასუხებთ. არის ხალხი, ვისაც საკუთარი ნათესავები აინტერესებს. არის ხალხი, ვისი ახლობელიც აპატიმრობაში და მისი ამბავი აინტერესებს. თუმცა, როგორც თავად გესმით, ასეთები ცოტანი არიან. საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს სულ არ აინტერესებს რა ხდება საქართველოში და მათთვისაც რაღაც ძალიან შორეულია. ჩვენი ინიციატივებიდან ერთადერთი, რაც მათ აინტერესებთ, ეს არის ის, თუ რა იქნება მომავალში. და ჩვენი ინიციატივის მიზანიც ეს არის, რომ ხალხს ავუხსნათ, რომ ასე უსასრულოდ არ გაგრძელდება და რომ ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ ჩვენს მომავალზე და ეს პრობლემები ჩვენ შვილებს არ დავუტოვოთ. ცხინვალში ხალხს სულ სხვა პრობლემები აქვს. ბევრ მათგანს სახლი ჯერ არ აღუდგენია და ისინი საკუთარ პრობლემებს აგვარებენ და ჩვენს ინიციატივას სიხარულით არ ხვდებიან.
როდესაც თემურ ცხოვრებოვი ახალ ურთიერთობებზე საუბრობს, იქვე აზუსტებს, რომ
ქართული მხარისგან ხშირად მესმის, რომ უნდა დავუბრუნდეთ ძველ ურთიერთობებს, რა კარგად ცხოვრობდით ადრე. ამ მატარებელმა დიდი ხანია ჩაიარა. ეს უკვე დიდი ხნის წინ ჩავლილი ამბავია. უნდა ვილაპარაკოთ ახალ რეალობაზე. უნდა გავიგოთ, რომ ახლებურად უნდა ვიცხოვროთ, ახალი მიდგომები მოვნახოთ.
ამბობს ცხინვალში გამომავალი გაზეთის 21-ე საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხოვრებოვი. კონფლიქტის ზონიდან, სოფელ ქემერტიდან დევნილი მაია მოსიაშვილი ამბობს, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია მათი ყოფილი საცხოვრებელი ადგილიდან საინტერესო იქნება.
არის ჩვენთვის და ყველა ჩვენ მოსახლისთვის ყველაფერი საუცილებელია და ძალიან გვინდა რომ ვიცოდეთ. თითოეულის სახლი, კარი, სოფელი როგორ გამოიყურება და საერთოდ რა ხდება და თუ ვინმე არის საერთოდ იქ, ჩვენ არ ვიცით, არა ვართ მაგაზე ინფორმირებულები.
ქართულ ოსური ფორუმის წარმომადგენლები მაისში სტამბოლში კიდევ ერთ შეხვედრას გეგმავენ. მაშინ კი უკვე ქართველი და ოსი ყოფილი მეომრები მიიღებენ მონაწილეობას.
სიურეთის შეხვედრაზე, რომელიც ჩაატარეს ქართულოსური სამოქალაქო ფორუმის წევრებმა ამსტერდამში, ნინო ხარაძე მოამზადა. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
ლამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაო და მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აღდგენილ გადაცემას შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს დინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით. გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორის პულტთან. 9:14 წუთია, ხომინდა შეგახსენოთ, რომ დაახლოებით ასე 15 წუთში, ცოტა მეტში, გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი. ჩვენ ვილაპარაკებთ სარეკლამო მონოპოლიებზე. აი ამ ეთერშიც და საერთოდ მედიაში ხშირად არის საუბარი მედიის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით იმ ნაბიჯებზე, რომელიც აუცილებელია გადაიდგას ამ გამჭვირვალობისათვის და მის შემადგენელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ სარეკლამო ბაზრის არსებული ვითარების დარეგულირება თუ არ შესწავლა მაინც არის თუ რა ხდება სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ. ეს გადაცემის მეორე ნახევარში აქ მინდა შეგახსენოთ, რომ თქვენს უმიიღებთ მონაწილეობას, არ იქნება ურიგო პირიქით, კარგი იქნება. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც ესე სტუმარი იქნება სტუდიაში, შეგიძლიათ დაარეკოთ, ჩვენ ჩახტავთ ეთერში ან გამოთქვით თქვენი მოსაზრება ან დასვით შეკითხვა, როგორც გნებავთ. მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა მოდი გეტყვით, თუ რას უნდა ველოდოთ დღეს ქვეყანაში, რა არის დაგეგმილი, რა უნდა მოხდეს და შემდეგ გავაგრძელოთ გადაცემა. დღეს პარლამენტში იწყება სამთავრობო კვირეული. პარლამენტის წინაშე დღეს წარდგებიან პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური, ასევე ვერა ქობალია, კახა ბაინდურაშვილი. ამას გარდა არის დაგეგმილი რამდენიმე აქცია. წინააღმდეგობის მოძრაობა სასჯელ აღსრულების სამინისტროსთან გამართავს საპროტესტო აქციას. ქართული პარტია კი დავით გარეჯის რეზერვისტთა ბაზასთან შეიკრიბება. ამას გარდა კიდევ ეროვნული ფორუმის ცენტრალურ ოფისში არის დაგეგმილი ერთობლივი ბრიფინგი კახაბერ შარტავასი, აკაკი ასათიანის და ქალთა პარტიის თავმჯდომარე გუგული მაღრაძისა. თუმცა მხოლოდ პოლიტიკაზეც რომ არ ვილაპარაკოთ, აი ფილარმონიის წინ ფრიდონ სულაბერიძის ვარსკვლავი გაიხსნება უფრო სწორად დღეს, ეს ასამბლეის თავის მთავარი ქორეოგრაფი ფრიდონ სულაბერიძის ვარსკვლავი. ვაგრძელებთ გადაცემას. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის დაფინანსებით თბილისში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის ახალი პროექტი წარმოიწყო. პროექტს ინგლისური სახელი ჰქვია Fix My Street Georgia, ჩემი ქუჩა გე არის ასეთი ვებსაიტი, რომელზეც ვისაც თბილისის ქუჩების მოწესრიგებაზე გული შესტკივა, შეიძლება ამ ვებსაიტის მეშვეობით ინფორმაციის გამოქვეყნება, ფოტოების ატვირთვა და შემდეგ მერიისგან პასუხის მიღება, თუ როგორ მოხდება ეს, რა პროექტია. ამაზე უფრო დაწვრილებით ახლა ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
თუ შენს ქუჩაზე გარე განათება არ მუშაობს ან ლამპიონი გადაიწვა და მთელი კვირა ჩაბნერებულ სადარბაზოში შედიხარ, თუ წყლის მილი გასკდა და ორი დღეა წყალი არ მოდის, თუ უკვე წლებია შენს ქუჩაზე ავტომობილითაც კი გადაადგილება ძნელია, თუ თავახტილ საკანალიზაციო ჭას უკვე ვერამდენად გადაურჩი და მშველელი კი მაინც არ გამოჩნდა, თუ მერიის სხვადასხვა სამსახურებში და ცხელხაზეც ამაოთრეკავ, დღეიდან თბილისელებს ყურადღების მიქცევის კიდევ ერთი საშუალება ექნებათ ონლაინ რესურსი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ შექმნილი ვებგვერდი, რომელსაც მარტივი სახელი ჩემი ქუჩა G იქვია და სადაც ყველა მსურველი შეიძლება თავის ქუჩაზე არსებულ პრობლემებზე დაწეროს და ფოტოებით დაურთოს.
ამის შემდეგ უნდა აღნიშნოს ის უბანი თუ საცხოვრობს, გამოჩნდება რუხა, რომელზეც ის მონახავს თავის ქუჩას და ამ ქუჩაზე დააფიქსირებს რა პრობლემა არის. ანუ გამოჩნდება სპეციალური ველი, სადაც უნდა შეიტანოს დაინტერესებულმა პირმა თავისი იმეილის მისამართი და ასევე დააფიქსიროს თუ რა სახის პრობლემაა. შეიძლება იყოს რაღაც შესაკეთებელი ლამპიონი, ან რაღაც ხვრელი იყოს, რომელიც უნდა შეკეთდეს, შეიძლება რაღაც წყლის გაყვანილობის პრობლემა იყოს და ასე შემდეგ.
განმარტავს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. იმის გარდა რომ ატვირთულ ინფორმაციას მერია უნდა გამოეხმაუროს და კითხვებზე შესაბამისი პასუხიც გასცეს, ეს პროექტი ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პროგრამების უფროსი მენეჯერი ზალ ანჯაფარიძის თქმით, მოქალაქეების გააქტიურებასაც შეუწყობს ხელს.
იმისათვის რომ მათ მოახდინონ ხელისუფლების საქმიანობის სამოქალაქო მონიტორინგი და ხელი შეუწყონ ხელისუფლების ანგარიშ ვალდებულების გაზრდას. თუ კი მერია მოისურვა და თქვა ონლაინ რეჟიმშივე უპასუხა მოქალაქეთა ამ შეტყობინებებს, ეს გარკვეულწილად ხელ შეუწყობს ერთგვარი ელექტრონული მართლობის დამკვიდრებას.
თბილისის მერმა გიგი უგულავამ, რომელიც პროექტის პრეზენტაციას ასევე დაესწრო, მთლიანობაში ჩემი ქუჩა G-ის იდეა მოიწონა, თუმცა ისიც თქვა, რომ მერიამ ყისირად ვებგვერდზე აღნიშნულ ყველა პრობლემას ვერ გამოეხმაურება და მით უმეტეს ვერ მოაგვარებს.
ყველა ქუჩაში არ დგას კამერა, ყველა ქუჩაში არ არის პოლიციელი, რომ ინფორმაცია მოგაწოდოს, ყველა ქუჩაში მერიის თანამშრომელი ბუნებრივი ვერ გაიქნას. ყველა ქუჩაში ცხოვრობს ყველა ადამიანი, რომელსაც შეუძლია შეტყობინება დატოვოს. ცალკე საკითხია რეაგირების სისწრაფე. მე არ მინდა შევქმნა ის ილუზია, რომ ერთ წუთში შეტყობინებიდან კაპიტალური პრობლემა შეიძლება გადაწყდეს, იმიტომ ამას დრო და ბევრი სხვა თანხა და ბევრი სხვა რამ ჭირდება, თუმცა ნებისმიერი ფორს-მაჟორული საკითხის ოპერატიულად გადაწყვეტვისთვის იქნება კარგი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გრძელვადიანი გეგმების შედგენისთვის.
Fix My Street-ის კონცეფცია უკვე კარგახანია წარმატებულად მოქმედებს დიდ ბრიტანეთში, კანადასა და ნორვეგიაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში ამბობენ, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში საქართველო ამ პროექტის წამოწყების თვალსაზრისით პირველი ქვეყანა. პროექტის დაწყება კი გარკვეულწილად ემყარება გასულ წელს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებულ კვლევას, რომლის მიხედვითაც გამოკითხული ქართველების 38%-მა ადგილობრივ პრობლემებს შორის გზები მათთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად დაასახელა. პრობლემებს შორის იყო ასევე ქუჩის განათება, კანალიზაცია და სხვა. ქალბატონი, რომელიც რუსთაველის გამზირზე გაზეთებს ყიდის, ნაძალადევის რაიონში იმ ქუჩაზე ცხოვრობს, სადაც ბოლოს ქუჩა როდის შეაკეთეს არც ახსოვს.
გზა გვაქვს დასაგები პრობლემაა ჩვენთვის. შეგვიდნენ დაგიგებთ და არავის არ დაუგია გზა არჩევნების იმ პერიოდში დაგვითხრეს. ჩვენ ცხოვრობთ გვაზაურის ხევში. ეს არის კინო საქართველოს შემდეგ ერთი გაჩერება. აი ესე იგი ისეთი გზაზე დავდივართ, რომ აი მე ვარდნი სოფელშიც კი არ არის ასეთი გზა. რომ მოდის წვიმა, ტალახი რამე ამ მოვდივართ ყველამდე ამოთხრილები.
ჩვენ მას ახალი ვებგვერდის შესახებ მოუყევით და ისიც ვკითხეთ მისი აზრით, მოაგვარებს თუ არა ასეთი მონაწილეობა პრობლემებს. მისი პასუხი ასეთი იყო.
რას გაგვიგებენ, მაინც არ გაგვიგებენ ჩვენ არაფერს, როცა არჩევნებია, მაშინ გვიგებენ ყველაფერს.
დღეიდან ვებგვერდის გამოყენება ყველა თბილისელს შეუძლია. ამ დროისათვის იქ პრობლემური ქუჩების შესახებ 11 ინფორმაცია შესული.
ეკა ქეანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი ვებგვერდის შესახებ, რომლის მიხედვითაც შეიძლება სპეციალური გარ ინფორმაციის ატვირთვა თბილისის ქუჩების შესახებ. მას შემდეგ, რაც ეკამ სიუჟეტი მოამზადა, შეტყობინებების რაოდენობა გამრავლდა ვებსაიტზე, ახლა გახსნილი მაგდა 30,000, თუმცა ჯერჯერობით 0 არის შეკეთებული შეტყობინება, თუმცა არც არის გასაკვირი, გუშინ გაიხსნა ვებსაიტი. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა აჭარიდან მიღებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. გონიოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები 271 ოჯახისთვის მიწის ჩამორთმევის საკითხი იყო დემოკრატიის ინსტიტუტში ჩატარებული ბრიფინგის მთავარი თემა. მესაკუთრებს მიწა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს 2010 წლის 8 ნოემბრის წერილის საფუძველზე ჩამოერთვა, თუ რა წერია ამ წერილში და რა იყო განსახილველი ამის შესახებ ახლა ბაჭო გურაბაიძე გეტყვით.
არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა გენო გელაძემ ჟურნალისტებისათვის ბრიფინგი გამართა და საკუთრების უფლების დაბრუნება იმ ოჯახებისათვის მოითხოვა, რომლებსაც გონიოში მიწა ჯერ დაუკანონეს, მოგვიანებით კი ჩამოართვეს, იმ მიზეზით, რომ გონიოს ციხის მიმდებარე ტერიტორია არქეოლოგიური დაცვის ზონაა. ასეთი სულ 271 ოჯახი და 1500-მდე ადამიანია.
აღნიშნული პროცესი ხელმოჭარო საგრებულომ დაიწყო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოდან მიღებული წერილის საფუძველზე, რომელიც არანაირად არ ითვალისწინებდა საკუთრების ჩამორთმევის ან თხოვნას ან ვალდებულებას და ვერც გაითვალისწინებდა, არამედ იგი მხოლოდ აღნიშნული მიწასთან დაკავშირებით მოითხოვდა გარკულ წესების შემოღებას, ანუ ერთ თქვით გადახედვას, ესე რა თქვა. კანონმდებლობა ქართული არ კრძალავს არქეოლოგიური დაცვის ზონაში საკუთრებას, ფლობას, სარგებლობას, ის მხოლოდ გარკულ შეზღუდვებს ითვალისწინებს.
გონიოს მაცხოვრებლები თვლიან, რომ საკუთრება მათ უკანონოდ ჩამოართვეს, ჩივიან სასამართლოში, თუმცა ბევრს ამის საშუალებაც არ აქვს. ზოგს ბაჟის, ზოგს ადვოკატისათვის საჭირო თანხის გადახდა არ შეუძლია. დაზარალებულები ამბობენ, რომ ის მიწები, რომელიც ჩამოერთვათ, მათი შემოსავლის ერთადერთი წყარო იყო.
აბოლოო გადაწყვეტილებას აუცილებლად დაველოდების სტრასბურგის ევრო სასამართლოში ეგეცოდებულ. დამეხმარებიან რასამთავრობო ორგანიზაციები, თხოვ ყავს ადვოკატი და ძირითადად ბოლო ალბათ სტრასბურგის სასამართლო იქნება, სადაც ვიდავებ. არ გავჩერდები მანამ სანამ არ ამდგება ჩემი ღირსება და ჩემი საკუთრება.
მე პირადად ვერ შემოვაქვს სამართლოში, არ მაქვს ახსნა იმაგისა, რომ შევიტანოს სამართლოში, მაგრამ მე ვერ გვებულობ ამ თავრობის მიერ, რომ ვისთანაც მივედით, ყველა გვიშვებს სამართლოში. ალბათ ეს თავრობა სჭირდება, რომ ესე იგი სასამართლოში მიერ იყოს კანონიერად ჩამორთმეული.
მაქ იქ საცხოვრებელი ბინაც და მაქ საკონლის სადგომი და ყველაფერი და გამიუქმეს და ჩამომართვენ. შემოსავალი არაფერი არ მაქვს და მაქედან თუ რაცხას პამიდორს და ლობიოს მევიყვანდი, მაგას ჯანდი და მაგი იყო.
ხელოჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის თავმჯდომარე გოჩა გაბრუშიძე ამბობს, რომ კომისიისათვის, რომელსაც თავად ხელმძღვანელობს, 271 ოჯახისათვის საკუთრების უფლების ჩამორთმევის საფუძველი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს წერილი გახდა.
აღნიშნული ტერიტორიაზე დაცული არ იყო თავის დროზე კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნები, კერძო გულაპატრონობის პირობები, რაც არ მოხდარა და შესაბამისად აღნიშნული ნორმის დარღვევით გაცემული ნებისმიერი მიწასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება უკანონოა და ბათილია.
ამ ეტაპზე სასამართლოში დავას 75 ადამიანი აგრძელებს. საკუთრების უფლების დაცვის მიზნით გონიოს მაცხოვრებლებმა წერილი პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, თურქეთისა და ამერიკის საელჩოებს უკვე გაუგზავნეს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
მაგდებ გადაცემას 9 საათი და 25 წუთი სრულდება. ერთიანი საქართველოს თავისუფალ დემოკრატების პარტიის რიგებში ინტერნეშნალ ბილდინგ კომპანიის დირექტორი მალხას ოსაძე გაწევრიანდა, რაც ყურაცაღები ამბავი არ იქნებოდა პარტიის ერთი წევრით გაზრდა, რომ არა ერთი გარემოება, ვთქვათ ორი გარემოება. ერთი, რომ ინტერნეშნალ ბილდინგ კომპანი ძველი სახე პრაქტიკულად აღარ არსებობს, მისი დირექტორი მალხას ოსაძე კი ხელისუფლებას ბიზნესის ტერორში ადანაშაულებს. ახლა უფრო დაწვრილებით ამ ყველაფრის შესახებ ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით.
თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანი ამბობს, რომ საქართველოს ბიზნეს სექტორში არსებულ პრობლემებზე საჯარო დისკუსიების გამართვა პრობლემის დაძლევის ერთ-ერთი ქმედითი საშუალება. ამ მიმართულებით პარტიის მიერ აღებული გეზი გულისხმობს საერთაშორისო ორგანიზაციების, ბიზნეს ორგანიზაციების, თავად ბიზნესის წარმომადგენლებისა და მედიის ჩართულობას დისკუსიების პროცესში. რაც შეეხება კონკრეტულად ინტერნეშნალ ბილდინგ კომპანიის საკითხს.
პირდაპირ არის ბატონი მალხაზის ჩვენებაში ნახსენები კონკრეტული თანამდებობის პირები, იმდროინდელი ფინანსთა მინისტრი და დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური, ასევე დღევანდელი ფინანსთა მინისტრი ბაინდურაშვილი, რომლებსაც ის ადანაშაულებს არასწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში, რომელიც ასევე სასამართლო წესით იქნა აღსრულებული. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ბატონი მალხაზის ჩვენებები არის საკმარისი საფუძველი, რომ ნებისმიერ დემოკრატიულ სამართლებრივ ქვეყანაში აღზრულიყო კონკრეტული თანამდებობის პირების მიმართ სისხლის სამართლის საქმე.
ინტერნეშნალ ბილდინგ კომპანიის დირექტორი მალხაზ ოსაძე საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის მეგობრისა და ბიზნესმენის ქიბარ ხალვაშის ბიზნეს პარტნიორი იყო. იგი ამბობს, რომ იმ კომპანიებზე ზეწოლა, რომლებშიც წილი ქიბარ ხალვაშს ჰქონდა, ირაკლი ოქრუაშვილის თანამდებობიდან გადადგომის დღიდან დაიწყო.
ძირითადად ეს კომპანიები იყო უცხოელი ინვესტორების. ინტერნეშნალ ბილდინგ კომპანია, არტე, რომელიც დაწვეს შემდეგ და პრიზა. ასევე ლივო ჯგუფი გვიან გაიგეს, რომ ქიბარ ხალვაშის ინტერესები იყო ლივო ჯგუფში და ბოლოს გვიან შეცვლიდნენ იქ და თქვა აღაბაღეს 2009 წლის სექტემბრიდან უკვე კომპანია გადავიდა სახელმწიფო საკუთრებაში და მერე გაყიდეს სათითაოდ ვითვის ეს დღეს ის ტექნიკა რომელიც ჩვენი იყო ის ჯიბეში აჩხრელოს ფულს ეს ხეთვის ის ის ჩარას მაგრამ
მალხაზ ოსაძე ინტერნეშნალ ბილდინგ კომპანიის სახელი დავების საბჭოს გადაწყვეტილებას აპროტესტებს და მიიჩნევს, რომ ამ საქმეზე სრულიად არაადეკვატური გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომაც. სასამართლოს გარდა საქმის ობიექტურ გამოძიებას მოითხოვს იგი ასევე პარლამენტის ბიზნეს საბჭოსა და ბიზნეს ომბუდსმენისაგან. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მალხაზ ოსაძე ბიზნესმენთა იმ უმცირესობას ეკუთვნის, რომლებიც პრობლემებზე ხმამაღლა საუბრობენ. სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი კი ამბობს, რომ საქართველოში მოღვაწე ბიზნესმენებს ერთმანეთისგან ძირითადად განასხვავებს ფარველობს თუ არა მათ ხელისუფლება. ნინო ზურიაშვილის განმარტებით საქართველოში ბიზნესმენთა ორი ჯგუფი არსებობს: ხელისუფლებისაგან წახალისებულები და ხელისუფლებისაგან დაშინებულები. ძირითადი პრობლემა კი, რომელსაც ზოგადად ბიზნესმენები აწყდებიან, არის საგადასახადო კოდექსის ის მუხლები, რომლებიც საგადასახადო ინსპექტორებს ბიზნესმენთა დაჯარიმებისას თვითშემოქმედების საშუალებას აძლევს.
ხდება არანორმალურად დიდი ჯარიმების დაკისრება. ბავშვს დააკისრეს მას 200,000 ლარი. ასეთ შემთხვევაში მან იმისათვის, რომ იდაოს სასამართლოში, ეს 200,000 ლარი უნდა წინასწარ დადოს, გაყინოს ანგარიშზე. ან ამ 200,000-ის ქონება და ასეთ დროს ბიზნესმენები ფერხდებიან და აღარ უნდათ სასამართლოში წასვლა. ამიტომ ისინი იძულებული ხდებიან, რომ წავიდნენ გარიგებაზე, თვითონ საგადასახადო სამსახურთან. გარიგებულთა რიცხვი არის ძალიან ძალიან დიდი.
სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი ახლა იმის გარკვევას ცდილობს, საგადასახადო ინსპექცია აღსრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებას, ანუ ეგრეთ წოდებულ ინკასოს, აკისრებს თუ არა ხელისუფლების მფარველობის ქვეშ მყოფ ბიზნეს საწარმოებსაც. საწარმოთა სრული სიის მოთხოვნაზე მისი ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. სტუდია მონიტორი გასაჩივრებას სასამართლოში აპირებს. ბიზნესის რეგულირების სფეროში არსებულ პრობლემებზე ამ ცოტა ხნის წინათ თავად პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმაც გაამახვილა ყურადღება.
სხვა სისტემით უნდა მიდგეთ, ახალი ხელმძღვანელი მოდიან, რომელთაც დაევალათ, რომ მაქსიმალურად იყვნენ სამართლიანები და ზედმეტი არსად არ მოუვიდეთ. ესაც არ მნიშვნელოვანი, რომ ხალხს არ ქონდეს უსამართლობის განცდა ან ზედმეტი პრესის განცდა. გადასახადები მნიშვნელოვანი ყველამ გადაიხადოს, ეკონომიკა უნდა გათეთრდეს, გზურს უკან არ უნდა ხდებოდეს ბიუჯეტის რაღაცა, ეს არ მტკივნეული პროცესი, მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ ეს არ მტკივნეული პროცესი, ერთი გრამით არ უნდა გადავაჭერბოთ არცა კანონის სიბკაცრეში და ზედმეტობაში.
ხელისუფლება ბიზნესის მიმართ პოლიტიკის შერბილებას გეკმავს. ასე იკითხება პრეზიდენტის მესიჯი. საქართველოში ბიზნესისა და ეკონომიკის განვითარებით დაინტერესებული საზოგადოება, მათ შორის კი პოლიტიკური პარტიები და სამოქალაქო წრეები, პროცესის სრული გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას ითხოვენ.
ნონო მჭედლიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, სიუჟეტის ერთ-ერთი რესპონდენტი ნინო ზურიაშვილი, სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი, სულ ხუთწუთში გავესაუბრებით მას ჩვენი სტუმარია. ეს დღეს თუმცა სხვა თემაზე ვილაპარაკებთ, ჩვენ ვილაპარაკობთ დღეს მედიისა და რეკლამის ურთიერთობებზე საქართველოში, სარეკლამო მონოპოლიებზე, რა ხდება ამ კუთხით, სწორედ ამაზე ვაპირებთ ლაპარაკს. თუმცა მანამდე ჯერ მოდი ახალი ამბები მოვისმინოთ. 9 საათი და 30 წუთი სრულდება. ჰაჰა და რამდენიმე წამი დარჩა. ნინო თახნიშვილია მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მივესალმები მსმენელს. დასავლეთ კოალიციის ძალები გასულ ღამეს კვლავ აგრძელებდნენ დარტყმებს ლიბიის მართველი ხელისუფლების შეარაღებულ ძალებზე. კიდევ ერთი დაბომბვა განხორციელდა დედაქალაქ ტრიპოლიზე. ლიბიელი მაღალჩინოსნების განცხადებით, ბევრი ადამიანი დაიღუპა პასტირტას აეროპორტში განხორციელებული სროლის დროს. როგორც BBC უწყება ამ ინფორმაციას, სხვა რაიმე წყარო არ ადასტურებს. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, საერთაშორისო ძალების ჩარევის შედეგად შეჩერებულია მუამარ კადაფის მომხრეების შეტევა ამბოხებულებზე, რომლებიც გასულ კვირას დამარცხების ზღვარზე იმყოფებოდნენ. შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ორშაბათს დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ უახლოეს მომავალში ამერიკელების სამხედრო ოპერაციის კონტროლს კოალიციის მოკავშირეებს გადააბარებენ. იაპონიაში ატომურ ელექტროსადგურ ფუკუსიმა დაიჩიზე კვლავ გაჩნდა სქელი კვამლი. როგორც ცოტახნის წინ ადგილობრივი მედია იტყობინებოდა, ატომური ელექტროსადგურის გაგრილების მიზნით ზღვის წყლის ჭავლი და ყველა სამუშაო შეჩერებული იყო, თუმცა ახლა იტყობინებიან, რომ ამ ეტაპზე სამუშაოები კვლავ განახლებულია. ატომური საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი იუკია ამანო ორშაბათს აცხადებდა, რომ სიტუაცია ფუკუსიმა დაიჩიზე უკიდურესად რთულია, თუმცა მას ეჭვიარება, რომ კრიზისი დაძლეული იქნება. გაეროს უსაფრთხოების საბჭომ ლიბიას უარი უთხრა მოეწვიოს სპეციალური სხდომა საერთაშორისო ძალების დარტყმებთან დაკავშირებით და ლიბიის საჰაერო სივრცის დახურულ ზონად გამოცხადებაზე. თხოვნა ჩატარებული იყო სპეციალური სხდომა გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს ლიბიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა გაუგზავნა, რომელიც მოუწოდებს გაეროს განიხილოს ლიბიის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესია. უკაცრავად გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გაეროს უსაფრთხოების საბჭო გამართავს დაგეგმილ შეხვედრას გაეროს გენერალურ მდივანთან ბან კი მუნთან, სადაც ლიბიის მშვიდობიანი მოქალაქების უსაფრთხოების საკითხებზე ისაუბრებენ. კონგოს რესპუბლიკაში სულ მცირე 16 ადამიანი დაიღუპა სატვირთო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად. თვითმფრინავი, რომელიც კონგოს ერთ-ერთ კერძო ავიაკომპანიას ეკუთვნოდა, ქალაქ პუანუარის მჭიდროდ დასახლებულ რაიონში ჩამოვარდა, რის შედეგადაც რამდენიმე შენობა დაინგრა. რაც შეეხება საქართველოს სამთავრობო კვირეულის ფორმატში, პარლამენტის წინაშე დღეს ნიკა გილაური, ვერა ქობალია და კახა ბაინდურაშვილი წარსდგებიან პარლამენტის ბიუროს გუშინდელ სხდომაზე. დავით ბაქრაძემ იმედი გამოთქვა, რომ ოპოზიცია მწვავე კითხვებს დასვამს და მთავრობის არგუმენტირებულ პასუხებს მოისმენს. მანვე აღნიშნა, რომ მინისტრების ასეთი ფორმატის მოსმენები, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში დღეს დაიწყება, აქამდე პარლამენტში არ ყოფილა. საგანგებო კვირეულის ფარგლებში პლენარული სხდომა 11 საათზე დაიწყება, პრემიერ-მინისტრი კი დეპუტატების წინაშე 12 საათზე წარსდგება. საქართველოს დღეს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი კარლ ლამერსი ესტუმრება ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში. ლამერსთან შეხვედრებს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი გიორგი ბოკერია, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე, პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური და ვიცე-პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძე გამართავენ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი კარლ ლამერსი საქართველოს 24 მარტს დატოვებს. საერთო სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობა 25 მარტს სასჯელ აღსრულების სამინისტროსთან საპროტესტო აქციას გამართავს. დაგეგმილი აქციების დეტალებზე წინააღმდეგობის მოძრაობის ლიდერები დღეს 14 საათისათვის დანიშნულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრებენ. უკვე ცნობილია, რომ აქციის მონაწილეები კონკრეტულ მოთხოვნებს დააყენებენ და იმ პატიმრების სიას გამოაქვეყნებენ, რომლებიც მათი ინფორმაციით ნაწამები არიან. მოძრაობის ლიდერები მოუწოდებენ საზოგადოებას 25 მარტის აქციას შეუერთნენ.
ნინო თახნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას, ვიდრე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. მოდი ჯერ რეზო საყევარიშვილს მოუსმინოთ, რას გვეტყვის ეკონომიკაში, რა არის მნიშვნელოვანი. მას წინ ფურცელი უდევს ახლა, სადაც სხვადასხვა რიცხვი, პროცენტები და გრაფები აქვს გამოსავლი. რა არის ეს რეზო?
დილომშვიდობის ნიკო. დინო, ეს არის სტატისტიკის სახელმწიფო უწყების საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია მთლიანი შედა პროდუქტის 2010 წლის მაჩვენებლებთან დაკავშირებით. უშინ ზოგადად გამოქვეყნდა ეს მონაცემები და ითქვა, რომ 2010 წელს მთლიანი შედა პროდუქტის რეალურ მაზრდამ წინა წელთან შედარებით 6.4% შეადგინა. შედარებისთვის 2009 წელს 3.9%-იანი კლებით დასრულდა. შედა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 20 მილიარდ 800 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 15.5% მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. რაც შეეხება მთლიანში და პროდუქტზე ერთ სულ მოსახლეზე, ის 2009 წლის 4100 ლარიდან 2010 წელს წინასწარი მონაცემით 4686 ლარამდე გაიზარდა. მთლიანში და პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურას რაც შეეხება, აქ ყველაზე დიდი წილი მრეწველობის წილად მოვიდა 17%, დაახლოებით ამდენიმე ვაჭრობა. შემდეგ პოზიციებს იკავებს სახელმწიფო მმართველობა, რომელიც 13%-ამდე შემცირდა, წინა წლებში ის ყველაზე მეტი იყო. მას მოყვება ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 11.5%-ით, ასევე სოფლის მეურნეობა 8.4%-ით. არსებითი ზრდა არის დაფიქსირებული დაამუშავებელ მრეწველობაში, საფინანსო შუამავლობაში, ვაჭრობაში, ტრანსპორტში, სასტუმროებისა და რესტორნების ბიზნესში. ასევე კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევის დარგებში, რაც შეეხება კლებას, აქ ყველაზე მეტად გამოირჩეოდა შინამეურნეობების მიერ პროდუქციის გადამუშავება, ასევე სოფლის მეურნეობის, მეტეობის და თევზჭერის სექტორები. აი ეს არის ძალიან მოკლედ.
მადლობა რეზო, კი მაქვს რამდენიმე შეკითხვა მასთან დაკავშირებითაც, მაგრამ რა ვქნა, ვეღარ ვასწრებ სხვა თემებიც აქვს განსახილველი. 9 საათი და 35 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას და გავაგრძელებთ ახლა სტუმართან ერთად.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
როგორც უკვე გითხარით, დღეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენთან ერთად გახლავთ სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი.
მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მადლობა მოსვლისთვის. მეც მინდა შევახსენოთ, თუ რაზე გვინდა რომ ვილაპარაკოთ. ანუ ბოლო დროს კი არა, კარგი რამდენიმე წელი არის ლაპარაკი მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, ვიცით რომ მედიის თავისუფლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სარეკლამო ბაზარი იყოს, სარეკლამო შემოსავლები ქონდეს მედიას, და ეს ხელისუფლება ახლა ამბობს რომ ის ზრდის სარეკლამო დროს, დასაშვებს სარეკლამო დროს ტელევიზიებში და ერთ-ერთ არგუმენტად იშველიებს იმასაც რომ ეს უფრო ხელშეუწყობს მედიის დამოუკიდებლობას, მათ მეტი შემოსავალი ექნებათ, შესაბამისად სარედაქციო დამოუკიდებლობაც გაიზარდება. თუმცა მე ვიცი რომ ბევრს არ გონია რომ სწორედ ეს არის დროის გაზრდის მიზეზი. მოდი ახლა დავიწყოთ. მსმენელს ასევე შევახსენებ რომ ნინას ველაპარაკებით, იმიტომ რომ სტუდია მონიტორს აქვს ჟურნალისტური გამოძიება ამ თემაზე მომზადებული და მე აღარ შეგაწყდა და შესავლით დავიწყოთ და შემდეგ გავარტყოთ.
დიახ, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. მე ცოტა სხვა წარმოდგენის ვარ ამ საკანონმდებლო ცვლილებაზე. მე ჩვენ რამდენიმე ხნის წინ ჟურნალისტმა გიორგი მგელაძემ გააკეთა ჟურნალისტური გამოძიება. ეს ეხებოდა მაუწყებლობის შესახებ კანონში არის მერვე თავი, სადაც არის ასე ვთქვათ მომხმარებელთა, ანუ მაყურებელთა ამ შემთხვევაში უფლებების დაცვისთვის რაღაცა რამდენიმე შეზღუდვა, ნორმა.
მოდი ახლა ჩვენს შევახსენებ, რომ თუ დაინტერესებს ხმელს შეუძლია ნახოს ინტერნეტის მეშვეობით მონიტორი G-ზე.
დიახ, დიდი მადლობა, ჩვენს არ გვჭირდება. ამ მერვე თავში ესე იგი რამდენიმე ნორმა დევს, რომელიც უზღუდავს ტელევიზიას რეკლამის განუსაზღვრელი დროით, ასე ვთქვათ, განთავსებას. იქნება ეს ნიუსი თუ იქნება რაიმე მხატვრული ფილმი. მაგალითად, რამდენიმე იმაზე შევჩერდებით, რამდენიმე ნორმაზე, თუ ეს არ იქნება მოსაწყენი, ტელე 15 წუთში ერთხელ შესაძლებელია ნიუსი გაჭდეს მხოლოდ და მხოლოდ 15 წუთში ერთხელ 120 წამით. თუ ნიუსი გრძელდება, ანუ ნიუსი ალბათ ხდება მსმენელი ახალი ამბების გადაცემა, როგორც არის მაგალითად კურიერი ან ქრონიკა, თუ გრძელდება 30 წუთი, მაშინ ის არ უნდა შეჭდეს სარეკლამო ჭრით. ასევე საბავშვო გადაცემები არის ასეთი, შესაძლებელია შეჭდეს მხოლოდ და მხოლოდ 45 წამით. ასევე ფილმი უნდა შეჭდეს 45 წუთში ერთხელ და არა იმ სიხშირით, რა სიხშირითაც წდება. ჩვენ ამაზე დავიწყეთ დაკვირვება, რამდენად სრულდებოდა ეს. აღმოვაჩინეთ, რომ დღისით მზისით ყოველ საათში ორივე ტელევიზია არღვევს ამ, ასე ვთქვათ, ნორმას. შემდეგ ჩვენ, როდესაც ინტერვიუსთვის მივაკითხეთ კომისიას, მარეგულირებელ კომისიას, მათ გვითხრეს, რომ უი, ჩვენთვის ეს არის დიდი სიახლე, ჩვენს გავსი არაფერი გაგვიგონია, წარმოგვიდგინეთ და ვირეაგირებთ. ჩვენც, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ, რაც დავასრულეთ ჟურნალისტური გამოძიება, წარუდგინეთ სტუდია მონიტორის სახელით ის კონკრეტული მტკიცებულებები, რაც ჩვენს ჟურნალისტურ გამოძიებაში მოვათავსებთ.
და რა რეაგირება მოხდა?
რეაგირება იყო ისეთი, როგორიც უნდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ. კომისიამ ჯერ მიიღო დასაშვებად ცნო, ჩვენი საჩივარი უკვე საჩივრის სახე მიიღო ამ ჟურნალისტურმა გამოძიებამ, შემდეგ კი, როდესაც თვითონ გადმოთვალეს, იმიტომ რომ ჩაწერილია ეს პროგრამები და აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ვიყავით მართალი, მათ დააკისრეს სანქცია. აქვე ვიტყვი, რომ არსებობს, და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რასაც ახლა ვიტყვი, არსებობს ოთხი სახის სანქცია. პირველი არის გაფრთხილება, მეორე არის ფინანსური ჯარიმა, მესამე არის ლიცენზიის შეჩერება და მეოთხე არის ლიცენზიის ჩამორთმევა. ახლა რაში არის პრობლემა? მას შემდეგ, რაც ჩვენ პირველი საჩივარი ცნეს, დააკმაყოფილეს და გამოუტანეს სანქცია ორივე ტელევიზიას გაფრთხილება. შემდეგ მათ ჩვენ ფოლოუაპის, ასე ვთქვათ, გულისთვის ჩვენ კვლავ დავაკეთეთ.
მაგრამ იმუშავამ სანქციამ გაფრთხილებას რა შედეგი მოყვა?
კი, ჩვენ გამოძიებას რამე შედეგი მოყვა თუ არა, კიდევ გავაკეთეთ პატარა მონიტორი კი და აღმოჩნდა, რომ ჩვეულებრივ აგრძელებს ტელევიზია, ორივე ტელევიზია რეკლამების განთავსებას იმ რეჟიმში, რაც არის. ისე ჩვენ რა თქმა უნდა კიდე ჩავწერეთ და კიდე მივაწოდეთ და რამდენიმე დღის წინ ჩვენი საჩივარი კვლავ ცნო დასაშვებად. ეხლა ეს რაშია საქმე? რეკლამების შეკვეთა არ ხდება რაღაცა ერთი დღით, ერთი კვირით. ეს არის გრძელვადიანი კონტრაქტები, რომელიც აღებული აქვს ორივე ნაციონალურ მაუწყებელს და რომელსაც ეხლა მაშინ ფული უნდა დააბრუნოს, უკან კონტრაქტი უნდა გაწყვიტოს, შესაძლოა ჯარიმის გადახდაც მოუწიოს. ანუ ის რომ დაიცვას კანონი, ამას ვიძახი. კანონს თუ დაიცავს, მან ეს მნიშვნელოვნად უნდა შეაფციროს სარეკლამო ჭრების სიგრძე და ხანგრძლივობა. მაგრამ კონტრაქტი არ აძლევს ამის საშუალებას. ამიტომაც ისინი იძულებული არიან, რომ დაარღვიონ და დაარღვიონ და კვლავაც დაარღვევენ. ჩვენ კიდე კვლავაც გავაგრძელებდით, იცოდნენ, რომ უკვე დავიწყეთ ამ იმაზე და სანქცია რთულდება და რთულდება და
აბა ეხლა გაფრთხილების შემდეგ ვეღარ მისცემს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია გაფრთხილებას,
რა თქმა უნდა, ვეღარ მისცემს, აუცილებლად ფულა ჯარიმაზეა უკვე საუბარი და შემდეგ კიდე ვაპირებთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, რომ მონიტორინგი უკვე ხდებიან ისინი, საიდანაც მიდის საქმე. აბა ეხლა რუსთავიორს ლიცენზიას ხომ არ შეუჩერებენ ან იმეც? აი ეს არის მთავარი კითხვა. ამიტომაც დაირაზმა პარლამენტი და ამბობენ, რომ რაღაცა საერთაშორისო სტანდარტებთან და რაღაცა თავი, ეს ფაქტობრივი მდგომარეობის გათეთრებაა. არანაირი ეს არგუმენტი არის აბსოლუტურად უსუსური და აბსოლუტურად უნიჭოდ მოყვანილი, ალოგიკური, მეცაც ვიტყვი. და ეს არის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ დავიწყეთ მონიტორინგი და ათეთრებენ სიტუაციას.
მოდი, ძიმსმანს ახსენებ, რომ ნინო ზურიაშვილი სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, მაგრამ ტელეფონის ნომერსაც გეტყვით 988 327, შეგიძლიათ დაერეკოთ, გამოთქვათ აზრი ან დაასვათ შეკითხვა, მაგრამ ჯერ მე მინდა ვიკითხო, რომ მთავარი პრობლემა ამაში რა არის? Ну, ერთი გასაგებია, რომ კანონი ერღვა, რაც არის არასწორი, მაგრამ მეორე, აი ამ რეკლამისა და ტელევიზიების ურთიერთობაში. Ну, კარგი, თქვა 20 წუთის, მაგრამ 25 წუთი გავიდა რეკლამა. რა დაშავდა ამით? Ну, იმის გარდა რომ კანონი დაერღვა, ხა ვის რა დაუშავდა?
ერთი რომ კანონი რომ დაერღვა, ეს არის ნომერი 1. კანონი არ უნდა დაერღოს. მეორეც არის ის, რომ მომხმარებელი წუხდება. ეხლა, როდესაც დადგინდა სტანდარტი, რომ ბავშვის გადაცემა არ უნდა შეწყდეს 45 წამზე მეტი, ამაში ჩადებულია გამოცდილება. ეს სტანდარტი შემუშავდა სათხაც და დადგინდა. არ შეიძლება, რომ ბავშვის გადაცემა, საბავშვო გადაცემა, რა ვიცი, სხვადასხვა სახელები ქვია და რაღაცა 6 წლის ბავშვზე გააკეთო რაღაცა ფული მაინც და მაინც რაღაც მისი შეწუხების ხარჯზე. ეს ორი. მესამე არის კიდევ ის, რაც ალბათ თქვენს გაინტერესებთ, ეს არის ის, რომ ჩვენი ხელისუფლება და ჩვენს ქვეყანაში არის სერიოზული წნეხი ბიზნესზე და ეს რეკლამა სწორედაც აქ უნდა მოდიოდეს და სხვაგან არ უნდა მიდიოდეს. აი ეს არის, ეს არსებობს ასეთი ნება ხელისუფლების. ეს ნება მჟღავნდება სხვადასხვა სიტუაციაში და მე შემიძლია ამის კონკრეტული მაგალითი.
ხო, ჯობია რომ ესე გავაკეთოთ, რომ თქვა შეიძლება საპირისპირო არგუმენტიც იყოს, რომ რეიტინგი აქვს უფრო იმედს და რუსთავიორს ვიდრე თქვა ზე კავკასიანებს ან მაესტროს ან ნებისმიერ სხვა არხს და ბუნებრივია რომ შეიძლება.
ლოგიკურია.
ლოგიკურად იქნება.
რა თქმა უნდა, აღიარეს მაგასაც კი, მაგრამ არსებობს ფაქტები, როდესაც ეს ბიზნესი თვითონვე ლაპარაკობს ამის შესახებ. მაგალითად, რამდენიმე ფაქტს მოგიყვანთ. იყო ასეთი მაესტროზე ყოლას ახსოვს, იყო გადაცემა საკანი ნომერი 5. ეს იყო მომენტი, რომ საკანი ნომერი 5 რაღაცა გაზაფხული იყო და რაღაც წერვალზე იყო რეიტინგი სლამის. ნუ შეიძლება ეხა ყველაზე მაღალი არისო, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მაღალი რეიტინგი იყო. თან ეს გრძელდებოდა რაღაც 1-6 თვე დაახლოებით, რაღაც იანვარში დაიწყო და ნუ ბოლოსი აღარიყო რეიტინგი, მაგრამ რაღაცა პერიოდი გაზაფხული ეჭირა ამას მაღალი ის. ამ პერიოდში მამუკა გლონტმა გამოაცხადა, რომ მე ვიღებ რეკლამებს ერთლარად. არც ერთ ბიზნესს. აი არც ერთს, არც დიდს, არც პატარას, არც საშუალოს, მსხვილი ბიზნესია თუ რაც არის, არ გაუჩნდა სურვილი მაღალ რეიტინგულ გადაცემაში. მე არ ვამბობ, რომ ეს ნომერი 1 იყო რეიტინგი, შეიძლება ნომერი 5 იყო. მაგრამ როცა შენ ათავსებ მუსიკ ბოქსში, რომლის რეიტინგი 0.5-ია თუ რაღაცა, არ ვიცი, 5 არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ძალიან დაბალი. შენს ძალიან ზუსტი ციფრი არ მახსოვს, ან რაღაცა ისეთში, რომელსაც საერთოდ არ ვიცი ვინ უყურებს, მაშინ რატომ არ უნდა გაგიჩნდეს, რომ მაღალ რეიტინგულში სურვილი რატომ არ არის? კიდევ ორ შემთხვევას ვიტყვი კონკრეტულს, 9-ზე 9, მაგალითად ბილაინმა 2 თვე მოანდომა კონტრაქტის გაფორმებას კავკასიასთან, როგორც იქნა გაფორმდა და ზუსტად ერთ კვირაში, როგორც კი რეკლამები წამოვიდა, ზუსტად ერთ კვირაში დიდი ბოდიშის მოხდით უკან გაიტანეს ეს რეკლამები. მაგალითად კიდევ ერთს ვიტყვი ლიბერალი ჟურნალი, ლიბერალი გამომცემლობას აქვს ორი ჟურნალი, ცხელი შოკოლადი და ლიბერალი. ცხელ შოკოლადში რეკლამა არის, ლიბერალში არ არის. როდესაც მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, მათ აქვთ ძალიან პროფესიონალი სარეკლამო აგენტები ყავთ. ისინი როდესაც მიდიან, მათ ეუბნებიან, რომ კონტენტი გვაფრთხობს. კონტენტი არის ის, ლიბერალის კონტენტი, რის გამო ჩვენ მანდ არ არის უსაფრთხო, მოდით ასე ვიტყოდი, ლიბერალში რეკლამის განთავსება.
მოდი, სმენელს აჩართა საუბარში და გავაგრძელოთ შემდეგ. ნინო ზურიაშვილი სტუდია მონიტორი ჟურნალისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 988-327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო.
ბრძანეთ.
ალო. ალო, მისმენთ?
დიახ, დიახ, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გენაც ვარ. ეხლა იმდენი პრობლემა გვაქვს ამ ხალხს, რომ შეიძლება ჩემი ნათქომი არაფერიც არ იყოს, მაგრამ მაინტერესებს რა. გავიგე, რომ რეკლამა უნდა იყოს, მაგრამ წარამარა დასაზეპირებლად ხარ უნდა იყოს რეკლამა. 17 ჯერ ნახვარსაც უყურებს სერიალს, ამ ნახვარსაც ერთი 10 ჯერ ერთი და იგივე ატრიალებენ. ასე როგორ შეიძლება, ისე როგორ მეხმოდებს ადამიანის ნერვზე, ნე აი ნერვიული სისტემა მაგ დაზიანებული მაგის გამო. ერთ-ერთი ვისა მაგ გასართობი, იმასაც აი სუბიღიზმი ვღიზიანდები
ისევ ძოგჯერ ვაკროპ კიდევაც ელევიზორს გამოვთავ კიდევაც. მადლობა ქალბატონო, რომ დაგვიკავშირდით და გულის ტკივილი გაგვიზიარეთ. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში არის ნინო ზურიაშვილი, თუმცა აქვე რა ვიცი
ფსიქოლოგების დასკვნა ამასთან დაკავშირებით რამდენად მოქმედებს, თქვა და
მაგრამ ერთი აქვეც ნახოთ, რომ სწორედ რეკლამა არის ის, რაც საშუალებას აძლევს ტელევიზიებს გინდა საქართველოში და გინდა სხვაგან, რომ ამ სერიალი გაუშვენან რაღაცა გადაცემა გააკეთონ.
არა, რა თქმა უნდა, რეკლამა არის, რომ ენატრება მედია საშუალებებს. აქ უბრალოდ საუბარი არის იმაზე, რომ მთელი რეკლამა მიემართება აი ქალბატონი ძაღის დამიზიანდენ ნერვული სისტემაა, ზუსტად ასეთი მაყურებლების დასაცავად არის. ეს კი არ ნიშნავს იმას, რომ ცალსახად კი არ ნიშნავს იმას, რომ დაიწე, ასე ვთქვათ, სარეკლამო შემოსავალი დაიწევს. ეს ნიშნავს CNN-ზე ყველაზე ცოტა არის რეკლამა, მაგრამ ყველაზე მეტია შემოსავალი. ეს ნიშნავს, რომ შესაძლოა ცოტა ფასმა აიწიოს, მაგრამ და მოხდეს გადანაწილება, სადაც შედარებით იაფია, მაგალითად ისეთ ნაკლებად თქვენ რომ შედარებით ნაკლებად რეიტინგულ ტელევიზიებს, რომლებიც არ ფარავს საქართველოს, მათაც ხო უნდათ დამოუკიდებლად არსებობა, ჟურნალებს ხო უნდათ დამოუკიდებლად არსებობა, ბოლზაბოლს პრესა, რომელიც სრულიად მომაკვდა მდგომარეობაშია, ქართული პრესა და უჩივიან არაპროფესიონალიზმს. რა არის არაპროფესიონალიზმის სათავე? ვერ ინარჩუნებენ კადრებს, ზრდიან და ესინი გარბიან. ეს მართლა უკვე მძიმე ის არის. არა გვაქვს დამოუკიდებელი პრესა. კი გვაქვს, დიახაც გვაქვს დამოუკიდებელი პრესა, მაგრამ არ გვაქვს პროფესიონალური, იმიტომ რომ უჭირთ კადრების შენარჩუნება, იმიტომ რომ არაბუნებრივი აი ეს არის, რომ მთელი რეკლამა მიემართება სადღაც ორი იმის, ასე ვთქვათ, ნაციონალური მაუწყებლის, ასე ვთქვათ, საკეთილ დღეოდ და საარსებოდ, რომელიც სულაც არ არის თავისთავად დამოუკიდებელი და სულაც არ ემსახურება ამ შემთხვევაში ეს ჩვენი სარეკლამო შემოსავალი მიზანს.
მსმენელი ყავს კიდევ ერთ შეკოჩკი. დიამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ, გისმენთ.
გამარჯობა.
ბრძანეთ.
მე ნინოს დიდი პატივისცემით გავეცანი იქ მის იმას ინტერნეტში, მაგრამ მე ვერ დავეთანხმები.
დიახ. ბრძანეთ.
და რატო? ესე იგი წელს გასული წელი, ესე იგი ჩვენ დავამთავრეთ 10%-ის ეკონომიკური ვარდნის ვვპ-ს დაიგლო 10%-ის რეალური. ახლა სატევარიშვილი კი ლაპარაკობდა სამართულს, მაგრამ ბატონმა ნიკო თქვენს არ დაუჯერეთ, იმიტომ რომ არარეალური 10%-ის, მაგრამ ამბობენ
რეზო საყეველიშვილი საქსტატის მონაცემებს გვაცნობდა უბრალოდ თავისი დასკვნები არ იყო.
მაგრამ რეზო თვითონ ნიჭიერი გონიერი ბიჭია ძალიან, მაგრამ ხო და ეს გვატყობენ, მაგრამ ამბობენ რომ 12%-ით არისო ვარდნა. აქედან გამომდინარე, ესე იგი სარეკლამო პროდუქცია, გასარეკლამებელი პროდუქცია არ არსებობს და რეკლამა არ არსებობს თვითონ და ეს რუსთავი 1.17 რომ რეკლამას იმოჭებენ, ეს არის უბრალოდ რეკეტი. არეკეტებენ და თავისი ფული შემოგდა. თუ ამ გზით წავა ეს თავისუფალი მედია და რეკეტის ფულით და ესა ქვია მას დაფინანსდება რეკლამებში. ესე იგი ისიც იმ გზას ისიც რუსთავი 1.17-18 გახდება და ისე არასაინტერესო გახდება. აი აქ ისიც შამათური მდგომარეობა, ესე იგი თუცვანგივით მომენტი არის. აქედან გამომდინარე სხვა რაღაც უნდა ბეძებოთ ჩვენ, რომ ფინანსურად დღეს ვინაიდ კოლაფსში ვარ ჩვენ, სიტუაცია რომ რეკლამის ხარზე რომელიმე პრესა ტელევიზია რო გამდიდრდება ზღაპარია, ეს
სხვა რამე რა არსებობს ბატონო,
სხვა ნუ რა უქნათ ასე ეს
რეალობა, სხვა რამე უნდა ეცებოთ, მაგრამ ჯერჯერობით სხვა არამის არ უკონ.
ბატონო, რეალობა ეგ არის, 12% ვარდნა გესვით ასე, ეკონომიკური ვარდნა 12%.
გასაგებია თქვენი მოსაზრება, გასაგებია, თუმცა
მე არ დიდად არ შევეწინააღმდეგები ახლა ბატონს, რომელიც დაგვიკავშირდა, მან უფრო მწვავე შეფასება გააკეთა იმ ტენდენციის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ რაღაცა არსებობს წნეხი და არსებობს უსაფრთხო არსებობის წესი, ასე ვთქვათ, ბიზნესისთვის, რომ ან რეკლამა უნდა წაიღოს იქ, სადაც არის უსაფრთხოება მისთვის და ამას აკეთებს. მე ბატონმა ადგა და რეკეტი დაარქვა. მე ხა ესე ვერ გავთამამდები, იმიტომ რომ ფაქტი არა მაქვს, ჟურნალისტი ვარ და ხა ცოტა მძაფრი შეფასებაა და მე ვერ გამოვიყენებ ამ შეფასებას, მაგრამ მე გეუბნებით კონკრეტულ მაგალითებს, როდესაც კონკრეტული საკითხების გამო გადაუჭრეს რეკლამა. ლიბერალიდან ვიდრე ის გამოვიდოდა, ეს მინდა ვთქვა, ვიდრე ის საერთოდ ეჩვენებოდა მკითხველს, იყო რამდენიმე კონტრაქტი უკვე არსებობდა, იქიდან გამომდინარე რომ ცხელი შოკოლადი რაღაცა და შემდეგ რაღაცა მომენტში გახდა ცნობილი ლიბერალის კონტენტის შესახებ და ზუსტად 1 საათში 4 ზარი შევიდა ლიბერალის, ასე ვთქვათ, გამომცემლობაში და 4 კონტრაქტი შეწყდა. აა, გასაგებია, თქვენ თურმე პოლიტიკური კონტენტი გინდათ? აა, ბოდიშს გიხდით, არ გვაწყობს რეკლამა და 4 დადებული, გაფორმებული ხელშეკრულება გაწყდა. ჩემთვის ეს არის ნიშანი, რომ დაუშვათ, აი ფაქტს ხვევი, ხო, იმ რეკეტია თუ რა არის, მე არ
ვიცი.
ბატონმა შეიძლება თავის თავზე გამოცადა და იმიტომ ყובה. მე უბრალოდ ყვები ფაქტებს, რომელიც არსებობს და რომელიც ჩვენ შეგვიძლია რომ ცოტა განვაზოგადოთ. მეც არაფერს არ ვაკეთებ.
აი მე მგონი ერთი მსმენელი ჩართვასაც მოახერხებ, მეც ვეღარ მოვასწრებ. გისმენ, დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ.
მშვიდობა, რადიო თავისუფლებას, ალი კაკახელი მოგესალმებოთ. მე მაინტერესებს სუბტიტრებთან დაკავშირებით რა სიტყვით მაყურებელთა უფლებები, რა თქმა უნდა. სუბტიტრებთან დაკავშირებით.
კარგი, მადლობა შეკითხვისთვის.
ცოტა სხვა თემაა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ
არა, ვერს ვერ ვილაპარაკებ ამ თემას, ეს არის კანონი. თავის დროზე მას პროექტის ფაზაში ჰქონდა დიდი კრიტიკა, თუმცა ნუ მაინც გაიტანეს. აი, აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი, მაგრამ ჩვენ თემას
მე მინდა ცოტა გავსდი თემას და მოუბრუნდე ასევე იმ კომპანიების ურთიერთობას, ვინც რეკლამას ათავსებს დიდარხებზე და ურთიერთობას უშუალოდ ამ არხებთან. ანუ ერთი მხრივ არგუმენტი შეიძლება იყოს, რომ გასაგებია რომ
გაზრდა, რომ რაღაც წავიდე, შეიძლება ამ ბოდიშს გიხდით, რომ ჩაგეჭერით. აი, მარტო ის რომ ამაში არის ხელისუფლების ნებაც, რომ მთელი ჯერეთი კანონს არღვევენ ყოველ საათში, დღისით, მზისით და კომისია ამაზე არის თვალება ხვეული რომ იტყვიან და სანამ ჩვენ არ მივედით რომელიღაცა 2010 წელს მანამდე ეს გრძელდებოდა და არავის რეაგირება არ გაუკეთებია. ჩემის აზრით დიახაც ეს არის ფარველობა და ეს არის კომისიის პოლიტიზირებულობა და ეს არის ის რომ სახელმწიფოს აქვს ნება რომ ეს მერვე თავი იყოს ყველა მუხლი დაირღვას ოღონდ შემოსავალი მიიღოს რუსთავიორმა და იმედმა. ჩემთვის ეს ამას ნიშნავს. მოდით ახლა გავაგრძელოთ ცოტა. მე ვერ დავასრულე ჩვენი გამოძიების. კიდევ ერთი დეტალი იყო ის რომ უბრალოდ კანონში წერია ამ კანონში რომ ადმინისტრაციული ორგანოების მხრიდან სპონსორობა არ შეიძლება და ვანო შოუ სპონსორი იყო დაცვის პოლიცია და როდესაც კონტრაქტი გამოვითხოვეთ 116000 ლარი ჩარიცხული აქვს პოლიციას იურისტები ამბობენ რომ ეს არის არამიზნობრივი ხარჯვა 116000 ლარი არ უნდა კონდეს ამ გაჭირვებაში რადგან ბატონი ყვებოდა ჯერეთი ეს ბატონი რომ ყვება ეს ტენდენცია რაც გაჭირვება და რაც დაღმართია იქიდან არ დაწყებულა ბევრად უფრო ადრე დაიწყო
გამოდის მე თუ მიყოლი ხარ ანუ ეს არის შაშანდელი ფილმი ხო თუ არ
ვიცი 2010 წელს ზუსტად არ მახსოვს რა ეს არის
2010 წელს ამის მე თუ გაგრძელდა თქვა ადმი მაშინ
ეს აღარ გაგრძელდა მოდით თქვა გულახდილად
ეს მე აფინანსებდა მაშინ ნიჭიერს თუ არ
მერია ზუსტად ეს ორი ფაქტი გვაქვს ჩვენ გადაცემაში ჩადებული მერია ამბობდა რომ ხარს უჭერს ნიჭიერს და ვერ მოვიპოვეთ კონტრაქტი და დღესაც სასამართლოში გვაქვს საქმე სხვაჩვენს პირველი ინსტანცია მოვიგეთ და გაგვისაჩივრეს ოღონდ ის ეხება მერიის მიერ იმედში გადარიცხულ თანხებს და არანაირად არ გვაძლევს სახელმწიფო ბიუჯეტს და გიგი უგულავა ლაპარაკობდა ისე თითქოს აი კარგი მეცენატი რო ლაპარაკობს და ბიზნესმენი რო არა უნიჭიერებასო ფართო გზა უნდა მივცეო და რა არის ის რო მუხლი დევს რო არ შეიძლება ეს არის ჩვენი ფული მისი ფული არ არის რო წავიდეს და საკუთარი გადაწყვეტილებით ნიჭიერს გადა ჯერთი ეს ნიჭიერია თუ რაღაც გადაცემა რამდენად მიეცით ნიჭსა გზა ფართო სახსრულება არ ვიცი ახლა და გამოხატულება მაგრამ კიდევ ერთი რაც მინდა რომ ვთქვა, სხვა შორის შეწყვიტეს, მაგრამ 116000 ლარი დაიხარჯა ამაში. ნიჭიერშიც რამდენი ჩაიდო, დღემდე არ ვიცი. და ეს იყო რაღაც ძალიან ასე ვთქვათ, პირდაპირი, ამაზე მეტი ნიშანი რა არის, როცა სახელმწიფოს ბიუჯეტი კანონის დარღვევით მიმართული იყო ისევ და ისევ აი ამ გადაცემების რეკლამის პაკეტის გასაუმჯობესებლად და მათ შესასყიდად კიდევ სხვადასხვა პროდუქციის. მე ეს ნიშანი ჩემთვის არის ის, რომ კიდევ ერთხელ მიმყარებს იმ განცდას, რომ ბიზნესისთვის არის უსაფრთხო თუ ისინი რეკლამას განათავსებენ იქ, სადაც დღეს ათავსებენ.
მადლობა ნინო ზურიაშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ამ საინტერესო საუბარში გავედით გადაცემის ბოლოს მადლობა მობრძანებისთვის დაგვშა
კიდევ დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის
დაგვშა დრო ნინო თარხიშვილმა რომ მიმოიხილოს პრესა ბოლო ხო ნახოთ გაზეთები რას წერენ
გაზეთი რეზონანსიდან დაიწყებს სექტემბრიდან საბავშვო ბაღი ფასიანი ხდება ამბობენ მშობლები 30-40 ან 80 ლარიანი გადასახადი იქნება იმის მიხედვით თუ რამდენად კომფორტულია ესა თუ ის საბავშვო ბაღი ამბობს რეზონანსთან საუბრისას საკრებულოს დეპუტატი თინა ხიდაშელი როგორც ირკვევა მერია ამ ფაქტს არადასტურებს ნიკო თუმცა რეზონანსთან საუბარში მშობლები აცხადებენ რომ მათ პირდაპირ განუცხადეს ბაღებში რომ სექტემბრიდან გადასახადი დაწესდება თანაც ის ბავშვი რომელიც ბაღში არ ივლის სკოლაში შესაძლოა დახასიათებას ვერ მიიღებსო უფრო ხშირად შეგიძლიათ წაიკითხოთ რეზონანსში სოფლის გამგებლებს აიძულებენ ჰიბრიდული სიმინდი გაასაღონ დანამდვილებით შეიძლება ითქვას რომ გლეხები ჰიბრიდული სიმინდის დათესვას არაპირებენ დასავლეთ საქართველოში მთავრობა ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდს ვერ ასაღებს სოფლების გამგებლები მძიმე დღეში არიან ვინაიდან თითოეულს რამდენიმე ტონა ჰიბრიდული მარცვლეულის გაყიდვა დაავალეს და თუ კი სოფლის გამგებელმა მარცვლეულის გასაღება ვერ მოახერხა თანხის გადახდა თავად მას მოუწევსო ამის შესახებ იტყობინება
ძინას უბრალოდ დახასიათება უნდა ხოლმე ბაღიდან სკოლაში
მიშალო იცი რა არ მე მაგალითად ჩემი შვილი ისე შევიყვანე რომ დახასიათების გარეშე დიახ სხვადასხვა დღეს პრესა აქტიურად წერს რესპუბლიკური პარტიის საჭარის ორგანიზაცია იშლება აწყდებს პარტიიდან გარიცხული მურმან დუმბაძე თითქმის ყველა გაზეთში
ხვდები
ჩვენ სიუჟეტი დიახ ხვდება ამის შესახებ ინფორმაცია რუსები აფხაზებს გაგრას ართმევენო გაზეთ ახალთაობაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ ასევე დაგვასმევინეთ ძალოვანი მინისტრებისათვის კითხვები აცხადებს ოპოზიცია როგორც ვიცით დღეიდან პარლამენტში მინისტრთა კვირეული იწყება ასე თქვათ პარასკევს პარლამენტში მთელი მთავრობა მივა და როგორც ჩანს არ ვიცი მიეცემა შესაძლებლობა ალბათ ოპოზიციას რომ მათაც დაუსვან
კითხვები
მთელი მთავრობა მივა სრული შემადგენლობით და წინა კვირაში აცხადებდნენ რომ თქვენ გექნებათ იმის საშუალებაო რომ თუ რაღაც საკითხი გაგიჩნდება კითხო ხო ნახოთ კალმახელიძეს შავი ღრუბელი უახლოვდებაო ამის შესახებ წერს გაზეთი ახალი თაობა დავით გარეჯს გადარჩენა სჭირდება ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალ თაობაში დიახ ასევე რუსეთი აფხაზეთ ტერიტორიებს ართმევს ახალი თაობაც წერდა ამის შესახებ და საქართველოს რესპუბლიკაში შეგიძლიათ აღნიშნულ თემაზე წაიკითხოთ მასალა დღეს ქართული მეცნიერების აპოკალიფსი დადგა ვისაც აინტერესებს რა მდგომარეობაში არის ქართული მეცნიერება რა ვიცი საქართველოს რესპუბლიკა ამის შესახებ ალბათ მიაწვდის რაიმე ინფორმაციას გაზეთი ალია იტყობინება ესეთი ყურადღებაო მარტის ბოლოს საქართველოში ახალი სასიკვდილო ვირუსი შემოვაო ტკიპებით გადადისო და რა ვიცი იქნებ ჩვენ არ შემოგვესწიონ მსგავსი ტკიპები და გაზეთ 24 საათი ობამამ ირანელ ახალგაზრდებს მიმართა პენტაგონი ოპერაცია ლიბიაში წარმატებულია და თემურ ქეცბაია საქართველოს წაუგებელ სერიას გააგრძელებს აი ეს პირობას დებს თემურ ქეცბაია
და ისულა მე დღეში ეს თამაში და ნახოთ მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა 1 საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სამგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით მადლობა რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება